Mira, ali no Picato é un sitio do, da parroquia de San Lorenzo de Guiar, moi cerquía de aquí. Entón, hai un castelo, chamanlle o Castelo do Picato, un pico.
Sí, un pico alto.
Ali foi o Manolo, meu sobrinho de Lugo.
Sí.
E dicen, e arriba hai unha cantería grande e conserva a auga. Non sei de que, pero a cantería, cando chove, é como un peón.
En bolsa, non?
En bolsa.
En bolsa auga que chove.
En bolsa auga. Non é moita cantidad, pero... Sí. Porque cantíamos ali o barro, os pequenos subíamos a... Claro. Mentre cos grandes descansaban un pouco, nos. Claro. Anda, bom. Entón, ali, dicías, hai unha casa que é do Picato a Carón, que está abandonada totalmente. Había un camiño ao redor. E que había unha encantada ali. Na, no Picato, naquele Picacho. E que todas as mañás se lía con un gran rabaño de pitos. Pitos, unha pita con pitos. Eso había a leyenda esa, ou cualquiera. Entón, un día, viña a señora da casa do Picato, que ainda, bueno, agora que lo derrumbou. E se liulle a señora o camiño, que había un camiño, ainda hai hoxe. Se nos cadrara, había che de enseñar, non sei.
Onde era eso?
E dixo, señora, pare aí. E dixo, e levanto o delantal. Le traía un delantal, non sei. E dixo, e arme que llevou tirar aí, pero non o... Usted non mire que leva hasta que chega a casa. A casa estaría a 30 metros, por aí. E ela, levantou o delantal, e ela tirou-lhe ali unhas cousas. E se usted cerre, non mire, se que chega a casa. Bueno, cargou-se o pero ela andou un pouco máis. E dixo, era o que demo.
Vou mirar
a ver que é. E eran cargos. E dixe, vai, tirou con todo. Pero que doulle un carbón no peto do delantal. E así que chegou a casa o carbón, volveu un avanzador.
Non,
sí, e marchou, nunca máis seguiu.
Volvería a ver os carbós que tirou, pero...
Volveu por eles, espero.
Xa perderán o...